Tere tulemast kuulama Eesti Kaubandus-Tööstuskoja podcasti ettevõtlusteataja. Minu nimi on Kaur Urgusar ja ettevõtlusteataja podcastis räägime ettevõtjate ja erinevate ekspertidega teemadel, mis on ettevõtjatele tähtsad. Tänases saates on külas Prudentias Tiina Sõber ning Illar Kaasik ja advokaadibüroost Trinity, Peeter Mõtsküla ja Tõnis Tamme. Nendega räägime MMI turust ning trendidest. Head kuulamist! Tere, need on laua taga meil täna kohe 4 tükki. Ja alustame Trinity poolelt. Kes te olete ja miks te täna siia tulite?
Tervist, minu nimi on Tõnis Tamme. Ma olen Trinity advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat ning toimetan igapäevaselt tehingute nõustamise poole peal ja koos kollegiga juhatan ka taristu ja transporti töögruppi meie büroos. Aga Trinity on ettevõtjate nõustamisele spetsialiseerunud advokaadibüroo, tegutseme üle Baltiliselt, meil on kontorid ka Riias ja Vilniuses ja meie põhitööks ongi siis ettevõtjate nõustamine tehingute tegemisel, aga ka siis majandusvaidluste lahendamisel.
Tere ka minu poolt, Peeter Mõtsküla on minu nimi ja olen Trinity's advokaat, kes tegeleb infotehnoloogia, intellektuaalomandi ja startupide nõustamisega. Ja enne advokaadiks hakkamist, mis juhtus umbes 3 aastat tagasi, olen ma veerand sajandit päriselt IT-põldu kündnud. Nii et see selgitab mõnevõrra ka seda, miks ma advokaadina teen just nimelt seda, mida ma teen.
Ja teisel pool lauda on meil Prudenti esindajad.
Tere päevast, minu nimi on Illar Kaasik, ma olen Prudenti ja Tallinn partner. Prudenti on 20 aastat Eesti turul tegutsenud nõustamisettevõte, mis tegeleb siis ettevõtte ostumüügitehingute nõustamisega. Prudentiat on nähtud viimasel 3 aastal või avalikus on näinud kõige rohkem võib-olla läbi top 101 Eesti väärtuslikumat ettevõtet turundusprojekti, mida me oleme korraldanud koos Nasdaqiga, Nasdaq Tallinnaga. Me Läti partnerid on seda Lätis ehk Riias teinud siis 14 aastat koostus Nasdaq Riiaga. 2021. aastal me koostasime ka tehnoloogiatopi. Ma annaksin siin Tiinale sõna, Tiina räägib paar sõna ka sellest, ehk see haakub väga hästi meie tulevase seminari teemaga.
Tere, mina olen Tiina Sõber ja olen Prudentias analüütik. Et nagu Illar just enne ütles, siis jah, meie tegeleme eelkõige ettevõtete ostumüügi tehingute nõustamisega ning oleme ka teinud siis siin viimastel aastatel neid toppe. Ja see aasta esimest korda siis tehnoloogiatoppi, Eesti kõige väärtuslikuma tehnoloogiaettevõtted. Et miks me seda toppi ette võtsime, oligi selles, et kui me tegime top 101 Eesti kõige väärtuslikumad ettevõtted, et siis oli näha, et ei tule sinna sisse meie startupid ja meie, kellest muidu on väga palju räägitud. Ja tuligi välja, et meil on vaja natukene muuta metoodikat, et tavalised ettevõtted, nii-öelda traditsioonilised ettevõtted ja tehnoloogia ettevõtted, et nende hinnastamine ei ole päris sama ja sarnane. Ning siis see tõttu me sellega ette võtsime.
Kuna me täna räägime peamiselt ettevõtete ostmisest ja müümisest, siis ma esimene küsimus ongi siia suunda, et kuidas täna on ettevõtete ostmise ja müümise turul? Et sarnast küsimust küsisime ka nii-öelda kriisi alguses. Siis tundus, et tuleb suur majanduslangus ja tekkis paljudel nii-öelda tunne, et nüüd on õige aeg müüa, just et on nagu raske toime tulla võib-olla. Et kuidas täna läheb?
Jah, ma võin nii palju, ütleme, tehingu nõustajate poole pealt öelda, et ettevõtete ostmise müümise turg on viimase aasta jooksul olnud väga aktiivne, et isegi on sellisest M&A buumist räägitud. Ja nõustajad on kõik kõvasti rakkes ja ma arvan, et selle aasta tulemused saavad kõigil tehingunõustajatel olema veelgi paremad, kui nad olid eelmisel aastal. Et tõepoolest, kui COVID-i pandeemia algas, siis ehmatus esialgu oli suur ja teatud šokk ja paljud tehingud, mis olid pooleli, need läbirääkimised peatati ja uutega kohe ei alustatud, et vaadata, kuidas maailm selle olukorraga toime saab. Aga kuna me kõik kohandusime suhteliselt kiiresti, siis pooleli olevad tehingud enamuses jätkusid ja mõned neist isegi leidsid lahenduse või jõudsid tulemuseni kiiremini, sest et võib-olla see virtuaalne suhtlemine oli isegi lihtsam ja kiirem kui vanamoeliselt äriklassis üksteisele üle paari nädala külla sõita ja veeta pikki tunde läbirääkimiste laua taga. Et võib-olla üks väike nagu vahekokkuvõtte siit, et teatud rasked otsused, mis ettevõtete ostul müügil langetada tuleb omanikel ja juhtidel, et need on viimase aasta kahe vältel võib-olla isegi tulnud kiiremini, sest et on selle majanduse võimalikust kiirest nagu ümberkohandumisest rohkem aru saadud ja võib-olla soovitakse ikkagi seda hetke ära kasutada, senised investeeringud realiseerida või siis tõesti võtta juba uut turuosa, minna uutesse valdkondadesse riske hajutada, et kõhklemist võib-olla on vähem ja seda kaalumist, et see võtab vähem aega, otsused sünnivad kiiremini, et see võib-olla on ka olnud põhjus. Lisaks finanseerimisvõimalused on olnud head, noh, rahatrükist on palju räägitud, ta on jõudnud reaalmajandusse selle läbi, et tõesti krediite on kergem saada eriti suurtel tegijatel ja ütleme, finanseerimise taha ei ole tehingud jäänud, kui näiteks 5-7 aastat tagasi oli see kitsas koht, siis täna on erakapitalifonde ja noh, meie piirkonnas siis ka traditsiooniliselt panga finanseerimine hästi kätte saadab ja noh, lisaks nüüd siis viimane pool aastat on ka ütleme, Nasdaqil Tallinnas ja isegi ka Riias toonud börsipuumi ka.
Hillar, kas sa oled Tõnisega nõus?
Jah, üldjoontes maandus on väga heas seisus. Ma vaatasin eile õhtus seisuga, oli Eesti Konkurentsiameti koondumiste lehel, kui ma eite lugesin 50 koondumisteadet aastal 2021. Ja sel aastal kindlasti on turg olnud väga aktiivne, suurematest tehingudest võiks nimetada näiteks Fortumi äriüksuste müüki Eestis, mis on väga mahukad ja kõrgelt hinnastatud, kallit hinnastatud tehingud. Aga ma pööraks tähelepanu nagu sellel, et vaatamata sellel kogu majandus on heas korras, siiski on olemas ka mingid ohumärgid. Need ohumärgid seonduvad teatud sisendite kallinemisega, näiteks tootmissektori jaoks. Noh, ei ole kellegile uudis see, et energia kallineb, logistika on kallinenud, metallid on kallinenud, plastikud on kallinenud. Ehk mitte need tootmisettevõtte jooks on tekkinud olukord, kus nad küll müüvad väga hästi, turg ostab väga hästi toodangut, aga kuna sisendid on kallinud, siis nad ei suuta toota kasumit. Ja see pärsib loomulikult, et see vähendab ettevõtte väärtust ja see ei võimalda ettevõttel teha või teostada müügitehingut. Eks selline probleem on hetkel turul tekkimas. Aga globaalselt on pilt väga huvitav. Tiina võib-olla siin täiendaks mind natuke.
Jah, tegime siin novembris just ülevaate, et kuidas on 2021 läinud globaalselt M&A maastikul. Pilt on väga hea, nagu Tõnis ka enne ütles, ka suht rekordiline on olnud peale Eestiga, Euroopas ja üldse globaalselt. Mis on huvitav on see, et ligi veerand tehingutest tehakse tehnoloogiasektoris. Ehk siis see on sektor, mis väga buumib praegu. Teisel kohal oli meditsiinisektor, mis ka seoses COVID-iga võib-olla ei ole nüüd väga üllatav, ja lisaks kinnisvara ja finantsektor. Ja kui me vaatame Eesti ettevõtteid, siis ta läheb ka selles sama radapidi. Kui me näiteks räägimegi tehnoloogiasektori ettevõtetes, siis asutajate seltsi hinnang andmete põhjal on selle aastal ligi miljard eurot kaasatud kapitali, mis on väga suur summa meie väikse riigi kohta.
Ma siit küsiksin võib-olla just Illeri ja Prudentia suunda, et kui ma tulen täna ütlen, ma tõen oma ettevõtted müüja, mul on traditsiooniline ettevõtte, toodame seepi näiteks, et kas sa siis soovitaksid mul täna müüja või sa soovitaksid mul enne mõned mingid sammud astuda või muuta midagi näiteks?
No, ettevõtte müümisel omaniku jaoks on ju olemas alati mingi kindel otsus või põhjus. See võib olla vanus, võib olla seotud sellega, et omaniku juhil ei ole ideid, kuidas ettevõtte edasi arendada. See võib olla tervislik põhjus. See võib olla seotud sellega, et ettevõtte on oma ärimudelis saavutanud parima ja kasvulootus pole enam olemas. Ja või on näiteks vaja kapitali uue äritegevuse tarbeks. Põhjused on väga, võib olla väga palju erinevaid. omanik soovib ettevõtet müüa , ta on selle otsuse teinud , siis ongi see õige aeg seda teostada , ehk see otsus peab olema kindel . Ehk nagu alati igas tegevuses , kui me tahame mingi tegevus ellu viia , siis me peame eeskätt tegema enda jaoks kindlaks , kas me seda teha tahame . Kui see otsus on olemas , siis on eesmärk realiseeritav .
ehk ennekõike peab olema see nii-öelda müüja enda soov , et see ei ole see küsimus pigem , et noh , et millal on õige aeg müüa , vaid see , no see on isiklik personaalsem külg siis ühesõnaga .
jah , no tihtipeale see , kas oli õige aeg müüa või mitte , see selgub alati tagantjärgi . Aga jah , et noh , ettevõtte väärtus on kõrgem siis , kui ta on kasumlik , ettevõtte väärtus on kõrgem siis , kui majanduskeskkond on heas seisus ja kui ettevõte on müügiks hästi ette valmistatud , et seal ei ole mingit probleemist olukordi , omanikud saavad omavahel hästi läbi ja eesmärk on kõigile omanikele ühesugune
no. . Siin Tiina just enne mainis nii-öelda tehnoloogiasektorit , et ja selle nii-öelda suurt tulemust või häid tulemusi , et võib-olla just siis Trinity poole peale , et miks see tuleb nii või miks see nii on hetkel ?
Tehnoloogiasektori head tulemused kahjuks ei ole ainult Trinity hea nõustamistöö tagajärg , aga nagu Illar rääkis sellest , et kuidas ettevõte peaks kasumit tootma ja majanduskeskkond üldiselt hea olema selleks , et oleks ettevõtet hea müüa , siis tehnoloogiasektoris , nagu ka Tiina enne ütles , on see hinnastamise alused vähe teistsugused ja siin loeb ennekõike tulevikupotentsiaal , mida investorid näevad , see , kas see pakutav toode , pakutav teenus , pakutav tehnoloogia , kas see lahendab mingisuguse päriselt olemasoleva probleemi ja teiseks see , et kas see meeskond , kes seal praegu toimetamas on , kas see meeskond suudab selle lahenduse ka reaalselt valmis ehitada ja turule tuua . ehk siis hinnatakse asja tulevikupotentsiaali ja selle potentsiaali saavutamise võimekust . ja nüüd need on asjad , mis selles tehnoloogiasektoris on täiesti teistes suurusjärkudes võrreldes ükskõik millise , nagu seesama seebivabrik , mida sa mainisid , seebivabrik suudab toota seepi nii palju , kui ta seebitünnidesse mahub ja kui kiiresti ta jõuab seda veoautodega sealt turule vedada , aga tehnoloogia , just kui me räägime mitte seadmete tootmisest , vaid kui me räägime mingisuguse tehnilise lahenduse väljatöötamisest , selle täiustamisest , siis kogu see tulem , kogu see väljund on lõpmatult kopeeritav , lõpmatult reprodutseeritav ja seetõttu just nimelt võib ta jõuda läbi erinevate väljundite sisuliselt lõpmatu arvu tarbijateni , olgugi et planeedil Maa on tänase seisuga see tarbijate arv lõplik .
Illar , kas sul on selle , soovid kommenteerida seda ?
See ongi nii , jah , nagu eelkõneleja rääkis . aga tahaks korraks tähelepanu pöörata sellele , et meil on toimumas neljas tööstusrevolutsioon maailmas . Ehk infotehnoloogia kiirest arengust tulenev protsesside kiire ümberkorraldamine , mille tulemusena , nagu Tiina mainis , ka M&D valdkonnas täna suurim tehingute maht on tehnoloogiasektoris . ja ettevõte , mis toodab seepi me vajame kõik ka tulevikus , siis kui võib-olla virtuaalreaalsus on see , läbi me kokku saame , aga pesta on ikka vaja . nüüd küsimus on selles , et mis hinnaga suudab ettevõte seepi toota ja mis hinnaga ta suudab seda müüa . ehk kuidas ta suudab selle turul brändida ja kuidas ta suudab seda müüa . Näiteks Elon Musk ütleb täna seda , et küsimus ei ole selles , kuidas kosmosesse lennata või sinna turisti viia , küsimus on selles , et kuidas ta viia sinna võimalikult odavalt  ja eile oli ka Eesti Televisioonis väga huvitav film , näiteks soovitan vaadata , Saara ajaloost . ehk kuidas müüa turul traditsioonilisi riideid , aga odavalt ja kasumiga . ehk see on päris õpetlik lugu , soovitan vaadata . Tuleviku suunas tehnoloogiasektor hakkab väga tugevalt muutma ettevõtte ärimudeleid , sest ta korraldab ümber ettevõtte planeerimisprotsessi, korraldab ümber logistikat, toob kaasa muutusi turunduses ja brändide arengus. Ehk sellest tingituna peaks ka täna oma äri vaadates mõtlema ja vaatama seda, mis ümberingi toimub ja otsime need võimalusi oma äri ümber korraldamiseks. Ehk ainult odavat seepi müües, mida me toodame kallilt ja müüme odavalt, ei saa palju kasumit teenida.
Ma siit võib-olla küsiks selle kohta, et noh, tehnoloogia on praegu nii-öelda kõrgseisus, et kas see on lühiajaline trend tekkinud just võib-olla just tänasest olukorrast mõnes mõttes või on ta jätkub ka nii-öelda pikemaajaliselt?
Sõltub jällegi sellest, mida pidada pikaks ja lühikeseks ajaperspektiiviks. Et ajalugu on näidanud, et nende erinevate tööstusrevolutsioonide vahelised ajavahemikud kipuvad jääma järjest lühemaks ja lühemaks, sest ta tehnoloogia arengu ratas käib järjest kiiremini. Et selles mõttes võrreldes aurumasina tuleku tagajärgedega on meie tänane tööstusrevolutsioon tõenäoliselt saab läbi rutem ja tuleb järgmine peale, mis teeb oma ringi veel kiiremini. Nüüd kui võtta praegust tööstusrevolutsiooni, seda tehnoloogirevolutsiooni ja vaadata seda näiteks meie COVID-i pandeemia kontekstis, siis no, selles mõttes on kindlasti tegemist sõltumatute sündmustega, et see need põhjused, miks see tehnoloogia revolutsioon käivitus, ei ole pandeemiaga kuidagi seotud. Pandeemia võis olla nüüd me ja nagu ka Tõnis mainis, et mõned asjad, mida enne tehti rumalasti, no, sõidutati süsiniku ja vee kotte sõidutati suurtes alumiiniumist torudes ühest lennujaamast teise, siis selle asemel praegu liigutatakse elektrone.
Siit tuleks ostmise müümise juurde korra tagasi, et milliseid ettevõtteid täna teie hinnangul peamiselt müüakse? Just, et kes on see, kes soovib müüa ja kes võib-olla on siis teiselt poolt vastud, kes teda soovib ka osta?
No, Tõnis. Võib-olla jah, mõned sellised suuremad trendid, mida siin on analüüsitud ka, et on olnud välisinvestorid ja teatud siis fondide lahkumist, Eestist ja Baltikumist. See on võib-olla viimase mõne aasta üks märksõna olnud, sest et ütleme peale ja siis eelmist kriisi tekkis vajadus koondada ressursse ja tähelepanu oma põhiturgudele ja siin kunagi ütleme 10 aastat tagasi tehtud investeeringud, näiteks energeetikasektor, et need olid oma küpsuse saavutanud, need olidki müümiseks valmis. Noh, meie näiteks tehingu nõustajad sel aastal nõustasid Tallinna Vee siis aktsiate omandamist, kus pikalt suurim erainvestor United Utilities, kes kunagi 90-ndatel selle ettevõtte erastas, oli tegelikult mõnda aega juba valmis seda müüma erinevatel põhjustel ja Utilitas ja Tallinna linn otsustasid selle osalus omandada näiteks. Siis teiseks on täheldada põlvkondade vahetust, et 90-ndatel noorusliku energia ja hooga alustanud põlvkond on jõudnud oma elus etappi, kus võib-olla kunagised ägedad ideed on realiseeritud, ellu viidud ja võib-olla isegi seda mitu korda tehtud ja võib-olla siis toona vaeslapse osa jäänud võib-olla pere, hobid, isiklik areng, et need on nüüd olulisemad ja soovitakse selleks rohkem aega leida ja siis ka sastutakse tegevjuhtimisest kõrvale või lausa otsustatakse kogu ettevõtte müüa, eriti kui veel lastelastest selle sama äri ülevõtjat arendajat ei saa, sest et see on pigem tegelikult maailmas ka ju erand kui et reegel tänapäeval. Ja kindlasti on mingid sektorid, kus tehingud on sellisest turukonstitutsioonist loogilisest tingitud. Me näeme siis kaubanduses kus noh, näiteks siin oli suuremad sorti tehingud kingaärides, kus ikkagi kasumlikult sellises nagu hulgas kingakauplusi turg välja ei kannatanud, toimuski ja konsentreerunud mingite äride kinnipanek, mingite mahamüümine. IT-sektorit me siin oleme maininud, kus on siis Eesti muutunud selliseks noh, nagu huumoriga pooleks öeldakse ükssarvikute vabrikuks, et meil on neid vist juba elanikkonna keskmise kohta sama palju või rohkem kui Israelis, mis seni on olnud selline aga soodne keskkond ja ökosüsteem skaleeritavate tehnoloogiaettevõtete arendamiseks. Kinnisvarasektor väga aktiivne, kuigi no, seal võib olla ka ülekuumenise märgid, millest siis ilmselt oskavad kolleegid rohkem rääkida. Ja mõned sektorid, mis Eestis ka ju on selgelt hädas. Hotell, majutus, turismindusega seotud sektor, teenindustoidlustus, kus on ka äride päris kinnipanemist, turult lahkumist.
Siit ma tagakski küsida selle peale, et me noh, räägime nüüd edukatest üle andmistest, müümistest, eks? Aga kui palju on neid mitte edukaid? Et kuidas see turg jaguneb, et kõik, kes soovivad müüa, kas nad saavad ka selle müüdud, kas nad saavad selle üle antud? Et võib-olla Illari suunas just, et te tegelete ka põlvkondade vahetusega ja nüüd aitamisega, et ja kui edukalt see ikkagi läheb?
Jah, Eesti ettevõtluskeskkond on 30 aastane suurusjärgus ja ettevõtte ülemineku protsesside noh, õnnestumiseks on vaja tegelikult eeskätt head majanduskeskkonda. Kui majanduskeskkond on halb, me oleme surutises, laenukapital on kallis, erakapitali ei julge riske võtta, sest tuleviku hindamine on keeruline, see on ka ettevõtte väljumisprotsesside raskemini teostatavad. Ehk me mäletame veel viimased kriise aastast näiteks 2008-2009-10. Ja noh, tänane olukord turul on väga hea selles mõttes. Kapital on odav, laenuraha on palju, tuleviku vaade tervikuna on positiivne. Samas nüüd sektorite kaupa on olukord väga erinev. No, nagu ma tõin näite, et tead kinnisvara või tootmissektoris teatud ettevõtte läheb täna väga hästi, aga mõningate sektorites, kus sisendid on kallinenud, on probleemid, sest ettevõtted ei suuda saavutada kasumlikkust. Siis kuna toimub tööstusrevolutsioon, siis kasvab näiteks e-kaubandus, mis siis mõjutab jaekaubandussektorit. Ehk mul on, ka meil on vanu kliente, kes räägivad seda, et nad on sellel aastal teinud kuu käibed, mis on võrreldavad eelmise aasta kogu käibega e-kaubandussektoris. Ehk kasvud on väga märkimisväärsed. Turismisektoris rääkides, jah, see on nii, et COVID on mõjutanud seda sektorit kõige rohkem, aga ka siin on erisusi. Kui me teame, et Tallinna kesklinnas on hotelli tühjad, siis just eile rääkis mul tuttav, kuidas ta maksis Viljandis hotellitoast 210 eurot nädala keskel. Ehk seda räägivad ka suured globaalsed ettevõtted, Hilton ja me oleme siin suhenud ühe projekti raames suurt hotellioperaatoritega ja on globaalne trend, et väljapool suurlinnasid on hotellidel läheb hästi. Nii et selles mõttes neljas tööstusrevolutsioon, meditsiiline kriis COVID ja Pariisi kokkuleppe on need kolm suurt märksõna, mis mõjutavad meie tänast ja omset elu.
Paneks siia tegelikult ühe asjana veel juurde Hiina, mis rahvusvaheliselt paratamatult on see, et kui me vaatame tänasest aastast, järgmisest aastast vähe kaugemale, siis on paratamatu, et Hiina kujuneb suurusjärgus lähema 10 aasta jooksul mitte ainult rahvaarvult, vaid ka reaalselt oma majandusjõult suurimaks üksikjõuks kogu maailmas.
Ma siit küsiks selle peale, et kui noh, enne mainitsime ühtepidi Utilitest, kes oli mõnda aega valmis müüma, aga suures pildis me räägime Eesti turust. Kas Eestis nii-öelda ettevõtet müüja soovib noh, suures pildis inimene, kas ta vaatab enne kõike riiki sisse või oleks see nagu nõus? Noh, Hiina on üks nendest näidetest, kus kui Hiina tuleb sulle pakkuma, et ma ostan su ettevõtte ära, siis võib-olla on riiklikud küsimused erinevad, on see julgeoleku pool, aga see on ka laiem küsimus, et kas seal tuntakse hirmuga nii-öelda välisinvestori ees või välisostja ees või seal ei ole vahet, peas, et ta tuleb, ostab ära minu, ma ei tea, elutöö või siis siia mõni tehtud töö?
No, ma arvan, siin on üldist reeglit tulla peale selle, et me oleme Hiina kapitali või ütleme Hiina agenda osas täna rohkem teadlikumad ja ettevaatlikumad kogu riigina ja majandusena. Et see võib-olla on üldisem reegel, aga muidu võib-olla on sellist üldist reeglit raskem sõnastada, et on omanike ettevõtjaid, kellele nende siis sisuliselt elutöö saatus on oluline ka pärast seda, kui nemad seda enam ei oma või ei juhi, mis tõttu nad on väga valivad selle suhtes, kellele oma äri usaldada. Ja tihti võib nii-öelda võitjaks osutuda kosilane, kes ei teegi kõige kõrgemat pakkumist, aga kellega see klapp ja usaldus ja tulevikuvisioon on ühtsem või leitakse isegi võimalus veel mingisuguseks koostööks, kas omanik jätkab nõustajana, nõunikuna, nõukogu liikmena või vähemusosanikuna. Aga on siis olukordi, kus tõesti on suhteliselt agressiivsed enampakkumised ja et kes kõige rohkem maksab, siis see ka ettevõtte saab, et väga sõltub müüjatest.
Lisaks tehnoloogiasektori poole pealt natukene seda, et selles ringis tuntakse mõistet tark raha, et eriti alustavate ettevõtete puhul vaadatakse selles mõttes väga hoolega, et mitte ainult millise hinnaga see raha sisse tuleb, vaid mida see raha endaga kaasa toob, millised sidemed, millised teadmised, millised kogemused, millised turud, et see on see küsimus, kellele müüa, keda oma investorite ringi kaasata, on väga oluline ka tehnoloogiasektoris.
Ja, sest öelda, et kindlasti tasuks karta väliskapitali, et võib-olla on jah, natukene hirmu äratav, võib-olla ka, et mis mu ettevõttest edaspidi saab, aga meil on ka üks väga hea näide aastast 2019, kus üks Soome ettevõtte ostis ära 60%-lise osaluse Eesti tööstusettevõttest, kellega nad varem olid siis ärilistest partnersuhetest, et Eesti võtte tegi Soome ettevõttele alltöövõttu. Ja oli samamoodi, oli veidikene kartust, kas see Soome ettevõtte neilab ta alla, kas ta hakkabki tegema halbu otsuseid Eesti ettevõtte jaoks, aga tulemus on hoopis vastupidine. Aastal 2020 oli nende käibe poole võrra tõusnud, nende kasumlikust kahekordne. Ja kindlasti ei tasu seda karta, et tuua siis see võrkapitali. Ja ka oma töös me väga palju näeme seda, et kui on eriti just suuremate ettevõtete puhul, et Eestis alati kosilesi ei ole ja ka Lääne-Euroopa ettevõtted väga hea meelega vaatavad siia poole.
Jaanuaris korraldate ka te koos ühe seminari, kus räägite just suures pildis selles osas, et kuidas võib-olla valmistuda ettevõtte üleandmiseks ja kuidas selle väärtust ka nendega tõsta, milleks sellist seminari üldse teha või milleks seda võiks vaja minna? Palun, Tõnis.
Jah, ma võib-olla oma nägemuse sellest või mõtte, et üks on see, et väike vaheldus nendele lugematutele online koolitustele, et päriselt reaalselt ruumis kokku saada teiste ettevõtjatega ja nõustajatega, kelle käest saab siis ka koha peal küsida ja uurida lisaks nende ettekannetele, mis kindlasti saavad olema ka väga head ja praktilised. Aga just mõeldes sellele, mis ma eile enne mainisin, et põlvkonnavahetus on loomulik osa igast nii-öelda ühiskonna elutsüklist ja majanduse arengust ka ja et tegelikult on ütleme, oma elutöö tulevikule nii-öelda uue edasikandja leidmine, kas osaline või täielik exit oma investeeringust, täiesti normaalne osa igast äriprotsessist ja investeeringust ja sellele tuleks julgesti ja rahulikult mõelda, ennast selleks ette valmistada, see ei ole selline hetke või impuls otsus ka sellest otsusest, kuni tehingu reaalse tegemisine võib teinekord kesta aastaid selleks, et ettevõtte ennem korda teha, läbi mõelda, millist tehingut sa teha soovid, mida sa soovid müüa. Võib-olla sa soovid ennem midagi hoopis juurde osta, ettevõtte ümber struktureerida, mingid varad sealt välja tõsta. Et see on selline protsess, mis tahab tagaajus pikemalt seedimist ja mõtlemist ja selleks on väga hea võimalus nõustajate käest edulugudest ja ka võib-olla keerulistest kogemustest õppida.
Ma ütleks omalt poolt, et see nii nimetatud vana majandus, et seal on ammust ajast edulood, sellised põlvest põlve pärandatud perefirmad ja äridünastiad, et asi, mis tehnoloogia maailmas praegu toimub, on see, et väga palju ehitataksegi asju selleks, et need mingis lähemas perspektiivis kordades suuremana maha müüa. Et kasvatada üles, kasvatada suureks ja müüa siis maa. Ehk siis minu eesmärk sellel seminaril on jagada veidi seda sõnumit, et exit pole häbi asi.
Ja me oleme korraldanud koostöös heade koostööpartneritega Kaubandus-Tööstuskoda ja Trinity taulis seminari ka eelnevalt. Ja nende seminari korraldamise eesmärk on olnud aidata kaasa meie klientidele müügiprotsessi optimaalselt ja efektiivselt läbi viia. Ettevõtte müümine koosneb erinevatest tahkudest. Seal on juriidilised aspektid, seal on finantsmaailma puutuvad aspektid, ehk ettevõtte vaja hinnata, tal on vaja leida optimaalne ostja, ettevõtte ärimudele vaja üle vaadata. Seal on ettevõttel tekivad probleemid, et mida ma teen peale ettevõtte müüki. Meil on seminaril käinud rääkimas ka psühholoogid, kes räägivad sellest, kuidas kohandada oma mina ümber peale seda, kui sa oled ettevõtte müügi protsessi lõpetanud ka näiteks vanemas eas. Ja selle aastal, no miks just selle aastal sellise agendaga, ehk rohkem suurema rõhuasetusega tehnoloogiasektorile? Et kuna avalikuse huvi on olnud suur, seda nägime ka tehnoloogiatopi koostamisel selle aastal. Ja huvi on olnud, ja see tehnoloogiatop on tekitanud palju küsimusi, ka näiteks selles fookuses, et miks tehnoloogiasektori ettevõtted on niivõrd kallid, kuigi nad kasumit ei tooda. Ja miks siis tavatopi ettevõtted on odavad? Miks see vais on kordades kallim kui Eesti Energia, meie Eesti riigi suurim ettevõtte? Siis sellest tunnevad heade koostööpartneritega selle aastal Trinity, Siena Capital, ehk ettevõtte, mis investeerib tehnoloogiasektori ettevõttesse, Lemon Stand, ehk Kristjan Rahu, ehk vana traditsioonilise ettevõtja alternatiivsektori investeeringute juht tuleb meile rääkima oma kogemusest, kuidas siis kütteäristunud raha paigutada tehnoloogiasektorisse ja milline on siis nende selle investori ja tema meeskonna kogemus. Ja Prudentia, kes räägib siis sellest, et mida, kuidas võiks meid mõjutada neljas tööstusrevolutsioon ja kuidas hinnata need kahte tüüpi ettevõtted. Vanu ettevõtt, traditsioonilisi ja kasvu ettevõtt. Milline on siis metoodikad need ettevõtte väärtus hindamisel. Et see kombo kokkuvõttes võiks väga huvitav ja kasulik olla meie klientidele, et mida me siis tahamegi saavutada.
Ja, siis omalt poolt lisaksin, et üks asi, mida seminaril tuli ja võiks siit kaasa võtta, ongi ka ideed, mida edasi, kuidas edasi ja ka see, kas minna ise edasi või siis tõesti ettevõtte kas maha müüa või siis vaadata perekonna sees kedagi, kes edasi selle võiks tegeleda. Ning jah, nagu ikka varem välja tuli, exit ei ole häbi asi ja mõtlemine, et ma pean ühte asja tegema 20 aastat, 30 aastat, 40 aastat, kindlasti ei ole tänasel päeval enam eesmärke omaette.
Aga suur tänu, see teema on selles suhtes hästi pikki habemega, et me võiks rääkida tunde ja avada erinevaid külgi. Kui muud ei, siis kohtume juba jaanuaris ka seminaril.